Taky vás rád všechny srdečně vítám dnes ráno. A dnes jsme budeme mít před sebou takový další oddíl z první knihy Mojžíšovy, kterou teď pravidelně probíráme. A my jsme se teď dostali k druhému podání o stvoření. V té první kapitole šlo spíš o vztah Bůh a stvoření, tady se jedná spíš o téma člověk a stvoření. V té druhé kapitole ten hlavní důraz, který tam vidím, je, že Pán Bůh chtěl čtenářům a posluchačům dát jednoznačně najevo, že člověka stvořil s obrovskou péčí, s neuvěřitelnou láskou a trpělivostí. Je tam řečeno, že člověka stvořil, sformoval, jako hrnčíř formuje, z hlíny. Ovšem, tam se nejednalo o hlínu. V těch okolních národech, kde Izrael žil, tam si lidé mysleli, že Bůh sformoval z hlíny člověka. A tady je řeč o prachu. A jasné, že z prachu přece se nedá nic sformovat. Prach nedrží spolu. V tom byl mimořádný, naprosto unikátní boží zázrak. Člověk je spojen s touto zemí, je prachem, ale mimořádným božím zásahem byl do něj vdechnut život. Tak nás naše tělo spojuje s touto zemí. A náš duch nás spojuje s Bohem. A Pán Bůh vložil obrovskou dovednost srdce do díla, které bylo dovršeno, když stvořil člověka. Myslím, že to musel být pro všechny posluchače, čtenáře. Musela to být obrovská úleva. Zvlášť pro otroky a otrokyně. Pro všechny služebníky. Pro vdovy a sirotky, pro nemocné a slabé. Bůh na nás myslel, když nás stvořil. Já jsem prvních 6 let svého života prožil na Valašsku. Tam jsem začal chodit také do první třídy. Protože to byla jednotřídka, byl nás 5 ročníků v jedné třídě. Byl nás ve všech 5 ročnících jenom 27. Tak mě přijali do první třídy už v 5 letech. A to pro mě znamenalo, že jsem byl vždycky nejpomalejší, nejmenší a nejslabší. Vzpomínám si, jak když jsem potom už byl větší, jaký to byl pro mě obrovská vzpruha, když jsem poprvé v životě skočil do dálky 3,60 m. A nebyl jsem poslední. Ale já jsem mezi spolužáky prožíval dost velké trauma, protože se mě jednak kvůli tomu, že jsem byl nejslabší, a jednak kvůli tomu, že jsem byl synem kazatele, tak se mě dost posmívali a trápili mě někdy. A ve mně, zvlášť dospívání, potom začal vyrůstat, vznikat pocit, že jsem odmítnutý, že nikdy asi nebudu mít kamarády, že prostě na tomto světě možná budu úplně sám. A když jsem potom uvěřil v 18 letech, tak jsem dostal milost na to všechno zapomenout. A já jsem objevil, že Bůh, kdyby všichni ostatní se proti mě obrátili, Bůh se ke mně nikdy neobrátí zády. A najednou se to stalo takovým základním tónem mého života a doprovází mě to do dnešního dne, že pro Pána Boha mám cenu a že nemusím žít s pocitem zavržení. A nakonec, když jsem začal objevovat písmo, tak ty negativní myšlenky byly úplně převálcovány tím, co říká Bůh o mně ve svém slově. A dnes už ty vzpomínky nemají na mě škodlivý vliv. Já jsem četl takovou zajímavou parafrázi 1. Korinským 13. Budu z toho citovat pár myšlenek. protože mě Bůh miluje. Nezachází se mnou jako s předmětem, který je v jeho vlastnictví a s nímž může manipulovat. Protože mne Bůh miluje, rozumí okolnostem mého života a využívá je k mému růstu. Protože mne Pán Bůh miluje, má radost, když pocítím jeho moc a sílu. A pod záštitou jeho jména se nepodávám strastem života. Protože mne Bůh miluje, nikdy neříká, že už nemám žádnou naději. Ale místo toho na mne působí takovým způsobem, že jen sotva chápu hloubku jeho zájmu o mne. Protože mne Bůh miluje, je hluboce zarmoucen, když nekráčím cestou, která se mu líbí, protože v tom vidí důkaz, že v něho nevěřím a že ho nemiluji tak, jak bych měl. Tak člověk s takovou obdivuhodnou láskou vytvořen, každý z nás jako originál. A neseme v sobě pečeť, obraz Boží. A na druhé straně je tam jednoznačně napsáno, že jsme byli stvořeni z prachu země a patříme mezi stvoření. V tom není nic božského, nic polobožského, jak to tenkrát tvrdila starověká mytologie. Ne, Boží slovo jednoznačně říká, žádný bůh ani polobůh, prach. Jsme chatrní, křehcí a pomítání. Hebrejsky člověk se řekne Adam, my dnes to už máme jako křestní jméno, ale původně v hebrejštině to znamenalo člověka, který byl vytvořený ze země, doslova ze země zrozeným. To je smysl slova Adam. Když se přesuneme později dál do proroctví Izajáše, to už bylo po pádu, tak tam prorok říká jednoznačně, všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost, jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé na věky. Když sloužím na pohřbech, a nebylo těch rozloučení už málo, tak si to velice zřetelně uvědomují. Jsme jako tráva na poli. Na chvíli je to krásné, pak to zvadne. Když se jednoho nevěřícího člověka, který celým životem procházel jako buldozer a neohlížel se vlevo napravo na žádného člověka, potom když umíral, tak mu řekli, člověče, drž se. A on řekl, čeho se mám držet. Všechny úspěchy člověka jsou jako polní kvítí. Na chvíli ten úspěch vzbuzuje úžas, ale za okamžik zvadne. Jména politiků, vrcholných sportovců, osobností se rychle zapomínají. Bez ohledu na sílu a zdraví, jednou přijde den, kdy i to nejslavnější upadne do zapomenutí. Ale slovo živého Boha trvá na věky. Můžeme to slovo číst, poznávat, nechat ho působit na svůj život. Prožijeme, že je to věčné, co Božího se nás bude dotýkat. A mnoho lidí tento Boží dotyk živého věčného slova prostě na sobě neprožívají jenom proto, že Bibli nikdy nečtou a že ji nenechají na sebe působit. A tak jsme otevření na Pána Boha, ale zároveň spojení s prachem této země. Ten text pokračuje dál, je tam zvěst o ráji. A ta zvěst měla přiblížit lidem stav na zemi bez hříchu. Možná se lidé kolem Mojžíše ptali, nebo Mojžíše se přímo ptali, proč je na světě tolik zla, proč je ten svět tak pokažený, Bylo na světě někdy úplně dobře? Bylo někdy lépe, než je dnes? A na to zněla odpověď. Ano, svět vyšel z Božích rukou ve stavu radosti, plnosti a štěstí. Původně byl svět jiný a lepší. Umím si představit, lidé, kteří prožívali těžké chvíle, když slyšeli tuto zvěst, si jim tlačili do očí slzy. Tak toto jsme ztratili. Tak o to jsme přišli. S vlastním hříchem jsme si to pokazili. Možná si vzpomeneme na to, co dělali Izraelité v babylonském zajetí. Sedávali jsme na břehách řeky. Plakali jsme. Vzpomínali jsme na Sion. To máme za to, že jsme Pána Boha neposlouchali. Tak v těch lidech, když slyšeli toto poselství o ráji, začala najednou vznikat touha. Kéž bych něco ještě jednou v životě, nebo aspoň jednou v životě mohl prožít i já. Začala se v nich probouzet touha, aby Bůh poslal Mesiáše, aby přišlo vysvobození. A Pán Ježíš, když umíral na kříži, tak řekl jednomu z těch dvou ukřižovaných spolu s ním, dnes budeš se mnou v ráji. Je to fantastické, že to, co Bůh stvoří, co Bůh učiní v našem životě, to je někdy lepší, než to bylo úplně na začátku. Rozhodně je to lepší, než to bylo do této chvíle, protože Pán Ježíš Kristus se k tomu přiznal. A ten zločinec se obracel s pokáním, s lítostí, s úctou na Pána Ježíše Krista. A proto mu řekl tu zvěst, dnes budeš se mnou v ráji. To, co jsi ztratil, nestratil jsi navždy. Tady nový začátek. Je zajímavé, že v ráji, tam, kde pulsoval život, kde byla dokonalost, kde se Pán Bůh procházel, protože to byla jeho zahrada, tam se poprvé mluví o smrti. 17. verš. Ze stromu poznání dobrého a zlého nejes. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. Je to zvláštní, když se podíváme do Nového zákona, je to obráceně. Život, který byl poznamenán smrtí, hříchem a bolestí, tak do tohoto světa přichází slovo o životě. 1. Janova 5.11 až 12. To je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Já vás chtěl povzbudit, kteří jste toto rozhodnutí odevzdat svůj život Ježíši jako synu Božímu neudělali. Protože kdo přijme Ježíše, prožije, že staré věci pominuly. Je tady všechno nové. Můžeme pokročit té druhé části, kde se hovoří o prvním muži a ženě. 18. verš. Není dobré, aby člověk byl sám. Učiní mu pomoc jemu rovnou. To se stalo ten šestý stvořitelský den. Pán Bůh činil jeden zázrak za druhým. Každý den stvořil něco nového, něco krásného. Při čtyřech příležitostech Pán Bůh vyjádřil svůj souhlas a uspokojení nad tím, co vykonal. Dobré to je. Všechno bylo dobré. A když Pán Bůh stvořil člověka, poprvé říká, že něco není dobrého. To je první případ, kdy Pán Bůh řekne, že něco není dobrého. To znamená, že to ještě není všechno. Není dobré, aby člověk byl sám. Tak se Pán Bůh rozhodl, že učiní Adamovi pomoc jemu rovnou. takový je Boží záměr, to pravidlo, že je dobré, když životem prochází muž a žena manželství. Jsou výjimky, když se jedná o speciální povolání. Byl jsem minulý rok na podzim v Ekvádoru, potkal jsem tam řadu misionářů. Zajímavý, že většinou to byly ženy misionářky, které prožily celoživotní povolání, že zůstanou sami, a ne sami v tom smyslu, že jako zapšklé, ale že svoji samotu nebo svůj čas, svůj život naplno, stoprocentně věnují Pánu Bohu. Ale obecně platí, že není dobré, aby člověk byl sám. A Pán Bůh se rozhodl, že utvoří ženu zvláštním způsobem. A to všechno vypovídá o důstojnosti, cti a nádherné roli ženy. Talmud píše v Talmudu, v tom židovském komentáři k starému zákonu, Bůh nestvořil ženu z hlavy muže, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízko jeho srdci. Ale manželský vztah má být v prvé řadě vzájemnou pomocí. Takže to první, ten první titul, který získává žena, je pomoc, pomocnice. A to nezní dneska moc příjemně v době emancipace ženy, protože si hned vybavíme, že to je nějaká pomocná síla, která vykonává nekvalifikované druhořadé práce. Takhle to není myšleno. Pán Bůh dal Adamovi průvodkyni, asistentku, pomoc, bez níž nedosáhne svého naplnění. A ta pomoc bude muži dostatečná, je tam napsáno, je mu rovná. Znamená, že žena doplní muži to, co mu chybí, a obráceně, muž doplní to, co žena potřebuje. Můžeme velice konkrétně prakticky vidět, protože bez ženy by někteří muži ani nevěděli, jak vypadá pokojová rostlina. Všude byla jenom vysoká technika bez nějakého života. A nebo někteří muži by třeba pomalu ani nevěděli, jak vypadá ubrus na stole, protože pod svačinou by měli jenom noviny. Takže to potřebujeme i z těchto praktických důvodů. Nejen žena potřebuje pomoc, má být pomocnicí muži, ale i muž má sloužit a pomáhat své ženě. Dnes ráno, než jsem směl do Krystalu, tak jsem o tom potřeboval a chtěl mluvit se svojí manželkou. Protože jedna věc, která mě moc mrzí, že v našem manželství je spíš ona pro mě pomocí, než já pro ní. A kdybych ji to neřekl, tak bych nemohl ani na toto téma dnes mluvit. Chtěl bych, aby Pán Bůh toto ve mně nějak obnovil. Že je to vzájemná pomoc. Pán Bůh přivedl k Adamovi ženu a on zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Jinak řečeno, to je ona. To je on. To je to pravé, co potřebují. Adam věděl, že Bůh učinil tu pomoc. Že Pán Bůh mu ženu dal. Dal mu přesně takovou, kterou potřeboval. Když on zvolal, toto je kost z mých kostí, tím vyjádřil úžasnou vděčnost. Myslím si, že to nesmí žádné manželství chybět ani dnes. Vděčnost a úcta, radost z Božího daru, kterým je manželský partner. Takže v tom Božím stvořitelském řádu, který má všeobecnou platnost. To nebyl zákon daný Izraeli. To byl stvořitelský zákon ještě před pádem v ráji. Pán Bůh to zařídil tak, že muž potřebuje ženu a žena potřebuje muže. Že tam má být vzájemná opora a vděčnost. Taky čteme, že Pán Bůh osobně přivedl Evu, manželku, k Adamovi. Myslím si, že to je dost významný, protože oba dva měli rozdílné temperamenty. Oba dva měli jiné rozdílné schopnosti. Každý z nich měl jiné obdarování. Každý z nich prožíval a prociťoval věci jinak. Muž prožívá některé události v životě jinak než žena. Jinak reagovali na podněty v životě. Ale ve všech těch rozdílnostech a odlišnostech věděli, že Pán Bůh jim jeden druhého dal. Jeden křesťan pověděl, že teprve po mnoha letech manželství pochopil cenu, důležitost toho, že manželka je jiná než on. Po dlouhou dobu to nemohl přijmout a to provokovalo někdy. Často byl podrážděný a ona taky, když prostě každý z nich viděl tu věc prostě jinak, z jiné strany. Ona měla jiný názor než on. Ona měla jiné pocity než on. Dlouho to považoval za manželčinu neschopnost podřídit se manželovi a často jí to říkal. Až konečně byl přístupný myšlence, že by měl být za svou manželku vděčný. A že by měl poděkovat Bohu právě za to, že je jiná. A přesto je jemu rovná. Bůh mu ji dal, aby mu pomohla stát se tím, jakým ho chtěl Bůh mít. Možná, že i ta zpráva, která je zařazena právě za poselství o ráji, měla některým těm izraelským rodinám trošku připomenout nebo si položit otázku. Nyní moje, naše manželství taky ztracený ráj? Je tam něco, co se pokazilo? Co se rozbilo? Pán Ježíš říká, dnes budeš se mnou v ráji. To vždycky nový počátek, když to člověk s Pánem Ježíšem Kristem začne myslet vážně a doopravdy. Už se přestane v té chvíli hájit. Už si nemyslí, to není moje vina, to je jeho či její vina. Už stojí před Ježíšem Kristem sám. To jsem já, který klečím na kolenou. Pak se otevře nový počátek. Ať je to v osobním duchovním životě, ať je to v rodinném životě. Staré věci pominuly, ale je tu všechno nové. Díky Ježíši Kristu. Amen. Můžeme povstat, poprosím o několik modliteb. Pane Ježíši Kristem, možná, že některým z nás je těžké vyjádřit před tebou i před sebou, že jsme si vlastním životem ztratili to požehnání, s vlastním jednáním ztratili to požehnání, které jsi zamýšlel. A je těžké říct, je to moje vina. Já jsem zhřešil. Pomoz nám objevit toto tajemství, že když umíráme sami sobě, dostáváme Boží život. Tak tě, Pane Ježíši, chci prosit, aby v těch příštích dnech, které jsou před námi, abychom, když budeme prožívat smutek, abychom pochopili, že jsme vyšli z tvých rukou jako jedineční lidé. A když se budeme chtít povyšovat, abychom viděli, že jsme prachem z této země. A když nám bude něco scházet, abychom věděli, že smíme přijít kdykoliv k tvému kříži. Pomoz nám prožít své dny, které jsou před námi, tak, aby to bylo užitečné a požehnané pro nás i pro naše okolí a slavné a vyvyšující pro tvé jméno. Amen.